помош од Европската унија, кој во Скопје ги донесе еврокомесарот за проширување Оливер Верхи и Каролине Еч Штадлер, сојузна министерка за Европа и Устав на Република Австрија. Премиерот Зоран Заев на пресконференција со двајцата европски гости рече дека ова се првите 4850 дози вакцина Pfizer од 119213 кои треба да пристигнат до август. Вкупно месецов прецизираше Заев треба да стигнат 19890 дози Pfizer од оваа програма. Министерството за здравство информира дека во последниве 24 часа се направени 1169 тестирања, а регистрирани се 67 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 31 починат, меѓу кои четворица на возраст од 42 до 45 години. За истиот период регистрирани се 782 оздравени пациенти. Денеска се одбележуваат 118 години од загинувањето на револуционерот Гоце Делчев, па делегација на државните институции положија цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје. Премиерот Зоран Заев на својата Facebook страна напиша дека името и дејноста на Делчев се вплетени во македонската историја, како синоним за една автентична, искрена борба и пожртвуваност, како синоним на македонската државност која има најголема моќ во паметењето на македонците. Бугарскиот премиер Бојко Борисов исто така на својата Facebook страница го одбележа денот, наведувајќи дека е годишнина од трагичната пропаст на големиот бугарски револуционер и македонски војвода Гоце Делчев, кој го дал својот живот за слободата и автономијата на Македонија и Одринско.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Учениците во некои основни и средни училишта ја бојкотираа онлайн наставата во знак на револт поради најавената реформа со која печатените учебници во повисоките одделенија ќе се заменат со дигитални. Од Фейсбук иницијативата Настава и учебници мора да има најавуваат и протест, ако Министерството за образование не ги чуе нивните барања, информира Марија Тумановска.
Во дел од училиштата во Земјава денеска повторно имаше делумен бојкот на наставата. Наставата претежно ја бојкотирале основните училишта, но има информации дека и некои средни се вклучиле во бојкотот. Бојкотот инаку е иницииран од Facebook група Учебници и Настава мора да има, која апелира до родителите да ги повикаат своите деца преку отсуство од часовите со физичко присуство или со онлайн настава да изразат незадоволство од реформите. Драгана Спасевска, една од организаторите на бојкотот преку Facebook групата, вели дека дел од родителите и учениците веќе добиле закани и одредени притисоци.
Се заканува со намалени поведенија на учениците, некои нив се викани на разговор кај директорите, се пишуваат неоправдани изостаноци, меѓутоа сето ова ќе помине.